čtu z Matoušova evangelia z 10. kapitoly od 32. verše. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Kdo z vás a kdo vás přijímá, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože je spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třeba jen číši studené vody jednoho z těch nepatrných, protože je to učedník, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, jsi proto přišel, aby si nás povolal k sobě, aby si nás povedl, pozval k životu následování. A ty jsi nám také přišel ukázat, jak je to vážné a jak je to důležité pro náš život, že je to věc prvořadé důležitosti. Tak si to i v tuto chvíli uvědomujeme, že to nejcennější v našem životě jsi ty sám. Ty jako zdroj, který nám potom otevírá cestu k našim bližním, ty jako ten, který znovu otevírá vztahy k našim partnerům, rodičům, přátelům a blízkým. Jenom skrze tebe můžeme objevovat vztahy a můžeme je udržovat. Tak se bojím, abychom tebe nezapírali v našem světě. A tebe chceme hledat, chceme znovu se ptát, co to znamená, že jsi nás povolal k nesení kříže, že jsi nás povolal k tomu, abychom pro tebe uměli i trpět. I dnes budeme otevírat tvé slovo, budeme v něm hledat moudrost pro svůj život, budeme v něm hledat zrcadlo svého života, budeme v něm hledat tebe. Prosíme, otevři nám oči, dej nám svého ducha, abychom tě ve tvém slově rozpoznali. Amen. Můžete se posadit. Po třetí se dnes zastavíme u jednoho z biblických příběhů, v něm se setkáváme s výzvou, velice stručnou výzvou, a potom odpovědností dostát této výzvě. Jako doposavat ty dva příběhy, i ten dnešní bude mít jedno slovo. Ten první příběh byl nejes a zavedl nás do ráje ke stromu života. Ten druhý příběh byl pod nadpisem uteč, slovo pro Lota, kdy přišla v životě chvíle, kdy bylo potřebí se oddělit a utéct z prostředí, ve kterém dlouho i mohl žít. A dnes to bude příběh, který bychom mohli nadepsat slovy uvaž. Uvaž, karmínový provázek. Jako v těch předešlých případech i dnes půjde vlastně o záchranu života, o zachování života. Ten dnešní příběh je příběhem ženy, která měla podle božího rozhodnutí být vyhlazena spolu s ostatním kenánským obyvatelstvem při dobývání země Izraelci. To byl její úděl, který jí byl dán Hospodinem. A přece tato žena vyhlazena nebyla. A co víc, dostala se nakonec se čtyřmi ostatními ženami, cizinkami, tedy se třemi, byly celkem čtyři, cizinky v rodokmenu Pána Ježíše. Je to příběh jerišské Rachab. Tak se zaposlouchejme do příběhu který je zaznamenán v knize Jozue ve 2. kapitole od 1. do 21. verše. Jozue 2. kapitola od 1. do 21. verše a pak budu pokračovat ještě v 6. kapitole, kde ten příběh pokračuje. I poslal Jozue syn Nunův ze Šitýmu tajně dva zvědy se slovy. Jděte, prohlédněte si tu zemi i Jericho. Šli tedy, přišli do domu prostitutky jménem Rachab a ulehli tam. Tu bylo řečeno králi Jericha, hle, teď v noci sem přišli muži ze synů Izraele, aby proslídili zemi. Jerišský král tedy poslal k Rachabě se slovy, vyveď ty příchozí, kteří vstoupili do tvého domu, protože přišli, aby proslídili celou zemi. Ta žena však oba muže vzala a skryla je. Řekla, ti muži ke mně opravdu přišli, ale nevěděla jsem, odkud jsou. Za tmy, kdy nastal čas zavřít bránu, ti muži odešli. Nevím, kam šli. Rychle je pronásledujte, však je dostihnete. Ona je pak vyvedla na střechu a ukryla je mezi snopky lnu, které měla na střeše rozprostřené. A ti muži je pronásledovali jordánskou cestou k brodům. Potom, jakmile za nimi pronásledovatelé vyšli, zavřeli bránu. Oni ještě ani neulehli a ona k ním vystoupila na střechu a řekla těm mužům, poznala jsem, že vám Hospodin dal zemi, že na nás padla hrůza z vás a že kvůli vám všichni obyvatelé země propadli malomyslnosti. Vždyť jsme slyšeli, jak před vámi Hospodin nechal vyschnout vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta, a co jste udělali dvěma emorejským králům, kteří sídlili na druhé straně Jordánu, Sýchonovi a Ógovi, jak jste je zasvětili zkáze. Když jsme to slyšeli, naše srdce se rozplynulo a nikdo už strachem z vás ani nedýchal, protože Hospodin, váš Bůh, je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi. Nuže, přísahejte mi, prosím, při Hospodinu, že když jsem vám prokázala milosrdenství, prokážete také vy milosrdenství domu mého otce a dáte mi spolehlivé znamení. A necháte žít mého otce i matku, mé bratry i sestry a všechno, co jim patří, a vysvobodíte naše duše od smrti. Na to jí ti muži odpověděli, nechť naše duše zemře místo vás. Pokud nevyzradíte tuto naši úmluvu a stane se, že nám Hospodin dá zemi, prokážeme ti milosrdenství a věrnost. Potom je nechala sestoupit po provaze z okna, protože její dům byl v hradební zdi, bydlela na hradbách a řekla jim, na to pohoří jděte, ať na vás nenarazí pronásledovatelé. Ukryjte se tam na 3 dny, dokud se pronásledovatelé nevrátí a potom půjdete svou cestou. Muži jí řekli, budeme zproštěni této tvé přísahy, kterou si nás zapřisáhla za této podmínky. Hle, přicházíme do země. Přivážeš, anebo doslova uvaž, provázek z těchto karmínových šňůr do okna, z něhož si nás nechala sestoupit, a shromáždíš svého otce, matku, bratry a celý dům svého otce k sobě do domu. A krev každého, kdo vyjde ze dveří tvého domu na ulici, spočine na jeho hlavě a my budeme nevinní. Ale krev každého, kdo bude s tebou v domě, spočine na naší hlavě, jestliže na něho dopadne něčí ruka. Jestliže však vyzradíš tuto naši úmluvu, budeme zproštěni tvé přísahy, již si nás zapřisáhla. Na to řekla, tak to bude, podle vašich slov. Propustila je a oni šli. Potom přivázala do okna karmínový provázek. Budu pokračovat v 6. kapitole od 20. verše, kde už je, v té 6. kapitole se rozvíjí příběh dobytí Jericha, prvního místa v zaslíbené zemi. Jozue 6:20. Když kněží zatroubili na polnice, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl se mohutný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města. Každý tam, kde právě byl, tak dobili město. Všechno, co bylo v městě, vyhubili ostřím meče jako klaté. Muže i ženy, mladíky i starce, též skot a brav i osly. Ale oběma mužům, kteří jako zvědové prošli zemí, Jozue řekl: vstupte do domu té ženy nevěstky a vyveďte tu ženu odtud spolu se vším, co jí náleží, jak jste jí přísahali. Ti mládenci, zvědové, tedy vešli dovnitř a vyvedli Rachabu i jejího otce, i matku, i bratry se vším, co jí náleželo. Vyvedli všechno její příbuzenstvo a poskytli jim místo za izraelským táborem. Město se vším všudy vypálili. Jen stříbro a zlato i bronzové a železné předměty dali na poklad Hospodinova domu. Ale nevěstku Rachabu, dům jejího otce a všechno, co jí náleželo, nechal Jozue naživu. Tak zůstala uprostřed Izraele až dodnes, poněvadž skryla posly, které poslal Jozue na výzvědy do Jericha. Tolik čtení ze Starého zákona. Přidám dvě kratičká místa, dvě odkazy k této ženě, jak se s nimi setkáváme v Novém zákoně. Ve výčtu mužů a žen víry v listu Židům v 11. kapitole v 31. verši čteme, je tam i odkaz právě k této ženě, Židům 11.31. Nevěstka Rachab věřila a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími. A pak máme ještě jeden odkaz, ten používá apoštol Jakub, když přemýšlí o víře a o skutcích. A jako příklad skutků víry si vzpomněl také na tuto ženu. V jeho listě ve 2. kapitole od 24. verše čteme: vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Tolik čtení z Božího slova. Zpívejme z písně 343. Neseme zprávu o naději. Píseň 343.
Thank you.
uvaž provázek z karmínových šňůr a pověs ho na okno. Právě tento čin měl Rachab a celou její rodinu zachránit. Bylo to jasné, viditelné poznávací znamení, které mělo ve chvíli útoku na Jericho ochránit její dům. Možná jste si také uvědomili, když jsme četli, jak padly hradby Jericha, tak nevíme, jak to časově synchronizovat. Buď nějakým způsobem ti zvědové vysvobodili Rachab a její rodinu dříve, anebo zrovna ty hradby, na kterých ona bydlela a měla svůj dům, nespadly. Šňůrka provázek, který měl ochránit Rachab ve chvíli zničení Jericha. Na základě tohoto znamení byla Rachab vyjmuta z kletby. Když procházel Jerichem Boží soud, byl tento domov pominut. V jistém slova smyslu tady máme obraz a odraz toho, co prožili nakonec sami Izraelci, když před odchodem z Egypta procházel anděl smrti při poslední 10. ráně Egyptem a soudil Egypt tím, že zabíjel prvorozené. Tehdy ti, na jejichž veřejích tento anděl soudu viděl krev beránka, tak ty dveře pominul. A tak Izraelci, kteří natřeli veřeje svých domů krví beránka, i tenkrát byli pominuti. V dnešním příběhu vidíme, že pominuti Božím soudem mohou být nejenom Izraelci. Nejenom Izraelci mají klíč k tomu, jak uniknout, ale také neizraelci, pohané, zkrátka každý. Je k tomu potřebí ovšem hned dodat, že uniknutí Božímu soudu se neděje nikterak magicky, ať už tedy krví, anebo nějakým provázkem pověšeným v okně. Tedy tím, že by se našla buď nějaká správná magická tekutina, nebo správný obrázek, nebo správný plakát, který, když člověk vyvěsí, bude zachráněn a ochráněn. Je potřebí si uvědomit, že jak to potřísnění krví Izraelců v Egyptě, tak i ten karmínový provázek v rukou a potom na okně domy Rachab, že to bylo vyústění delšího příběhu víry. Bylo to vyústění, jakýsi konec příběhu víry, poznání a odvážného skutku. A tak se podívejme na některé momenty, které vedly až k tomuto vrcholu, který znamenal pominutí Rachab ve chvíli soudu. Momenty, které vedly k vyvěšení karmínového provázku, provázku záchrany. Příběh začíná u bojové porady ve stanu Josue, tedy v izraelském táboře. Josue se rozhodl tajně vyslat dva zvědy, kteří měli prozkoumat celou zemi a také Jericho, jako jeden z prvních, vlastně první z cílů v zaslíbené zemi. Ti dva muži odcházejí. Přicházejí do Jericha a čteme, že se uchýlí do domu prostitutky nevěstky jménem Rachab. Našemu uchu to nezní nikterak lahodně. Proč zrovna tam? Zdá se, a to se dozvíme, když malinko nahlédneme do tehdejší doby, do doby starověku a také trochu do širšího pojetí hebrejštiny. Zdá se, že to jedno jediné slovo, za tím jedním slovem se mohou skrývat dvě postavy. Může to být buď prostitutka, anebo zkrátka hospodská. Chcete-li manažerka penzionu, hoteliérka, ředitelka hotelu, anebo nějakého motelu. Tímto jedním slovem se popisují obě dvě. A ve starověku to tak bylo, že mnohé z těchto hospod vedly právě ženy. Na tom nebylo vůbec nic divného, bylo to docela běžné. A snad i proto se tady nesetkáváme s mužem Rachab. Není tam žádný muž tedy zmíněn. Ona je ta hlavní postava. Tedy ve starověku byly hospodskými obecně ženy, jak v prostředí egyptském, tak i v prostředí řeckém a tedy pravděpodobně i kenánském. Že morálka v takových zařízeních asi nikdy nebyla příkladná, to ukazuje na to, proč vlastně hospodská rovná se prostitutka v terminologii, kterou máme před sebou. A tak se zdá, že Rachab byla prostě majitelkou penzionu, majitelkou hospody. Její morálka se v daném příběhu vlastně vůbec neřeší. A neřeší se vlastně vůbec ani to, že k ní ti dva zvědové přišli. A toto pojetí vlastně dává smysl v tom, že pak je pochopitelné, proč se ti dva zvědové uchýlili zrovna tady. Bylo to dostatečně veřejné místo, aby nebyli příliš nápadní, kam jinam jít než do hospody a také, kde jinde by se mohli dozvědět něco podstatného právě než v hospodě. Hospody, stejně jako dodnes, to jsou místa, kde se člověk dozví strašně moc informací. Když budeme pokračovat dál v tom příběhu, tak ti dva muži tedy přišli na místo, které bylo, mělo být bezproblémové, mělo to být místo, kde by měli být schopni zůstat v určitém utajení. A je zajímavé, že hned ale na začátku toho příběhu se dozvíme, že celý ten příběh se vyvíjí úplně jinak, než si představovali, než si to představil Josue, než si to ti dva asi naplánovali. Tajná mise byla prozrazena výrazně dřív, než měla být a než vlastně vůbec nechtěli, aby byla prozrazena, ale tady čteme, že to bylo v podstatě v zápětí. Nevíme příliš podrobností o tom, jak se král Jericha dozvěděl o tom, že ve městě jsou zvědové, zvědové izraelští, a nejen, že tam jsou, ale jeho agenti mu donesli zprávy o tom, že ví i kde jsou, že jsou právě v té hospodě u Rachab. Vyzrazená mise tak vytváří krizovou situaci, v níž je potřeba se okamžitě rozhodnout, co udělat. A do této situace se dostala Rachab. Buď zůstane věrná svým, myšleno jerišským, a vydá ty, o nich se i ona sama nějak dozvěděla, kdo jsou, že jsou to zvědové, a nebo se postaví na stranu svých protivníků, na stranu zvědů, které se pokusí ukrýt. Rachab se tady okamžitě rozhodla, že zvědy skryje a pokusí se je zachránit. Tak to vyčítáme z toho příběhu, ale když potom čteme dál a jsme svědky těch rozhovorů, které potom následují, jakkoliv ta její reakce byla okamžitá, určitě byla výsledkem dlouhodobějšího přemýšlení, byla výsledkem určitého zrání, byla výsledkem určitého kontextu. Jakého kontextu? Z rozhovoru Rachab se zvědy je patrné a možná až překvapivě patrné, jak dobře byla informovaná o Izraeli, jak byla skutečně dobře v obraze. Ukazuje se, že ten příběh Izraele byl v tehdejší společnosti velice bedlivě sledován. Rachab slyšela o tom, jak Hospodin při odchodu z Egypta nechal vyschnout rudé, tedy rákosové moře, aby byli Izraelci zachráněni. To ta žena věděla. A věděla také, a to už bylo blíž, to bylo za Jordánem, na druhé straně Jordánu, na jedné straně Jericho a na druhé straně to jsou ti dva králové Sichon a Og, které Izraelci tak zřetelně a významně, řekli bychom až spektakulárně, porazili. Hospodin tak zostudil tyto dva krále, tak je porazil. O tom všem Rachab věděla, velice dobře věděla. A tak, jak se Izraelci blížili, tak měla čas přemýšlet o tom, co to znamená. A nejenom, že sledovala tato žena Izraelce a sledovala zprávy, které přicházejí, ona potom dál hovoří o tom, co tyto zprávy o blížícím se početném Hospodinově lidu vyvolaly v Jerichu. A říká, Popadla nás hrůza, propadli jsme malomyslnosti. Naše srdce se rozplynulo strachem a nikdo ani nedýchal. To po porážce těch dvou králů, Sichona a Oga. Toto říká těm dvěma zvědům tato hospodská. Víte, pro dva izraelské zvědy to byly významné zpravodajské informace, kdybych to měl povědět vojenským jazykem. Jozuovi budou moci povědět, že za neprostupnými hradbami Jericha, které se tváří tak mohutně, se skrývají lidé, se skrývají bojovníci, kteří jsou plní strachu a malomyslnosti. Jozue se dozví o křehkosti Jerišanů, o tom, co za lidé bez naděje a bez síly se to tam skrývá. Lidé, jejich srdce se rozplynulo. To byly velice výrazné a významné informace pro Jozua. K čemu ale dovedly tyto zprávy a tato pozorování samotnou Rachab? Jí to dovedlo k víře. K víře, kterou dokládá a vyznává činem, když k tomu má příležitost. Ta její víra jistě rostla nějakou dobu, nějakou dobu uvažovala nad tím, co se děje kolem ní. A když sledujeme vyznání Rachab, tak ona říká skutečně velké věci. Ona vyznává, Hospodin vám dal zemi. Myslí tím naši zemi, moji zemi. Hospodin váš Bůh je Bůh nahoře na nebesích, ale i dole na zemi. To je její vyznání. Jinými slovy řečeno, naši bohové, tedy Bál, Aštarta a další, nejsou ve srovnání s vaším Bohem nic. Nepomohou nám. Toto přesvědčení tedy rostlo v Rachab jistě delší dobu. Snad se o tom nějak veřejně mluvilo, veřejně se to přetřásalo, právě možná v té hospodě, kterou vlastnila. Jakkoliv o tom ale všem asi nějakou dobu mohla uvažovat, přemítat, jakkoliv nějak dozrávala ve svém názoru, zdá se, že po nějakou dobu, snad i dlouhou dobu, nemohla dělat vůbec nic. Mohla akorát sledovat, co se děje kolem a čekat. Nic víc. Pak ale přišla ta jedinečná, mimořádná a zvláštní situace, kdy se v jejím domě objeví právě dva z izraelských zvědů. Když se situace díky královým agentům a vojákům vyostří, tak se skutečně objeví příležitost to její uvažování najednou velice rychle přetavit v jasný skutek a rozhodnout se, na kterou stranu se postaví. Ona musela zvolit, ona to nevěděla dopředu, která strana je strana života a která strana je strana smrti. Musela se velice rychle rozhodnout, na jakou stranu se postaví. Na stranu zvědů, na stranu toho lidu, o něm už asi nějakou dobu přemýšlela, anebo se postaví na stranu svého lidu, v němž žila, byla jeho součástí. Její víra a přesvědčení v tu danou kritickou chvíli vyústí v čin, jímž se postavila proti svému lidu. Schovává zvědy a doufá, že její milosrdenství bude opětováno. Ona vlastně věří, je si jista tím, že Izraelci získají její zemi. Snad bychom mohli povědět, že její víra je ještě silnější než víra samotných Izraelců, kteří někdy malomyslněli. Ona věří a tak doufá, že její milosrdenství bude opětováno a když lid přijde do země, ona by mohla být pro své milosrdenství také příjemcem milosrdenství. Ostatně v danou chvíli ani nic jiného udělat nemohla a ten milosrdný čin se jí v danou chvíli sám nabídl. Rachab se tady nijak nepodbízí. Stěží je možné povědět, že si nějak kupuje spásu. Ona skutečně koná milosrdně, zachraňuje životy a doufá a prosí o milosrdenství. Tady někde se odehrává to, o čem mluví i Pán Ježíš. V tom textu, který jsem slyšel na začátku, kdy Pán Ježíš pověděl, že nepřišel uvést pokoj, ale meč, a mluví tady o tom, že postaví otce proti synovi, matku proti dceři. Tady vidíme Rachab, která je postavena proti svému lidu. Zkrátka se to může stát. Přišla chvíle v jejím životě, kdy bylo potřebí jasně říct, tak na které straně stojím. Jedinečný, mimořádný, zvláštní okamžik. Nešlo čekat. To byla chvíle mžiku. Nebyla žádná střední cesta. Alespoň se zdá. Musela se rozhodnout. A písmo tento její čin hodnotí, tak jak jsme to potom četli v listu Židům a v listě Jakubově, pozitivně Rachab věřila. A proto přátelsky přijela vyzvědača a nezahynula s nevěřícími. Rachab v Jakubově slově je dokonce ospravedlněna ze skutků. Ale my vidíme, že ten její skutek vyrostl z víry. Ten skutek by sám o sobě se stěží mohl objevit, kdyby nebylo víry Rachab, víry v Hospodina a víry v to, co Hospodin chce učinit v její zemi, tedy dát jí Izraelcům. Víra a přesvědčení, z něhož vyrostl odvážný a také docela nebezpečný čin milosrdenství, milosrdenství bývá někdy nebezpečným činem, jí nakonec spásu přinesli. Zvědové s ní činí smlouvu, přísahají, slibují jí záchranu a ta záchrana má být viditelně žádána karmínovým provázkem v okně. Karmínový provázek se pak stane v skutku poznávacím znamením pro zvědy, které Rachab s jejími blízkými zachraňují. Byla jí dána příležitost a ona ji využila. Možná dvě poznámky. Poznámky trochu na okraj, protože jsou to poznámky, které bych tady chtěl učinit a jsou to poznámky, na které asi nebudeme mít příliš času odpovědět, ale jsou to docela těžké otázky, které z tohoto příběhu vyvstávají a směřují do otázky morálky a etiky a také do křesťanské etiky. Dvě otázky nám tady mohou vyvstat u tohoto příběhu, které asi k našemu podivu, a možná jistě je to dobře, že tam nejsou řešeny, ale oni tam zkrátka řešeny nejsou. A přitom z toho příběhu, přitom se skutečně nabízejí. Mohou vůbec zvědové slíbit a přísahat Rachab, že ji zachrání? Měli na to tito dva muži vůbec mandát? V páté knize Mojžíšově 7. kapitole 1. až 5. verši čteme, a to slyšeli i tito dva muži od Mojžíše ještě na moabských pláních před vstupem do země. Až tě Hospodin tvůj Bůh uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pro národy. 7 pro národů početnějších a zdatnějších než ty. Hospodin tvůj Bůh ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté. Neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi. Nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich, ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. Hospodin by proti vám splanul hněvem a rychle by tě vyhladil. A o několik kapitol dál v 20. kapitole 5. knihy Mojžíšovy je to znovu opakováno. Ale v městech těchto národů, které ti dává Hospodin tvůj Bůh do dědictví, nenecháš naživu naprosto nikoho. Zničíš je jako klaté. Chetejce, Emorejce, Kenance, Perizejce, Chivejce a Jebuzejce, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh. Měli vůbec ti dva zvědové. Na základě tohoto výrazného slova právo uzavřít smlouvu s Rachab, a je to tam několikrát psáno, měli právo se nad ní smilovat? A ještě jedna otázka, možná malinko jednodušší, jestli o té první bychom mohli povědět, je možno za nějakých okolností překročit Boží přikázání? Tak ta druhá je možná trošku obecnější, ta se týká Rachab. Mohla Rachab lhát svému králi? Je dovoleno lhát? Je dovoleno říkat nepravdu? Leše přece vždycky lží a před Hospodinem žádná lež neobstojí. To jsou dvě otázky, které se mi zdálo, že z tohoto textu při vědomí širšího kontextu písma přece jenom nějak vykukují. Zároveň jsou to otázky, jsou to určité, chcete-li, nekonzistentnosti, jsou to věci, které nám nějak úplně nehrají do noty a neumíme je úplně nějak smířit. Na tyto otázky nedostáváme odpověď. My jenom víme, že se tak zkrátka stalo. Že ti dva zvědové porušili Boží přikázání. A my víme, že Rachab lhala svému králi. A Pán Bůh nevyčetl ani těm zvědům to, že se smilovali a to, že uzavřeli smlouvu s touto ženou, ani díky těmto dvěma zvědům, kteří porušili Boží přikázání, Hospodin nepotrestal celý lid. My jsme toho potom svědky v příběhu Jericha s Achánem nebo Akánem, který také se prohřešil proti tomu, co bylo řečeno, vzal tam něco z těch věcí klatých, a když on porušil ten Boží příkaz, tak za to celý lid trpěl, když prohrál v bitvě u dalšího města. Ale tady u těch dvou zvědů, kteří porušili Boží přikázání a smilovali se nad ženou, která se smilovala nad nimi, Pán Bůh to neřeší a nikoho za to netrestá. A to drží slovo. Ti dva muži onu ženu zachraňují. Stejně tak vidíme, že ani ta lež Rachab není nijak komentována a není nijak plísněna. U Rachab je zvýrazněna víra. My bychom se u tohoto mohli asi zastavit déle. Já jsem si říkal, že to ponechám v tuto chvíli vašemu přemýšlení, případně našim rozhovorům. My bychom mohli sledovat v teorii křesťanské etiky, je možné se setkat s určitými variantami, třeba na téma lži, kdy, jak vůbec celou tuto otázku pojmout, a objevují se tam určité varianty. Musím říct, že mně nepřišla ani jedna jako uspokojivá. Jedna z nich mluví o tom, že Rachab v tu danou chvíli volila menší zlo a že taková je realita našeho života, že zkrátka jsou chvíle, kdy není možné uvažovat o tom, jestli jak se máme chovat, co je dobré a co je špatné, ale že je potřebí uvažovat o tom, co je menší zlo, a to volit. A v tuto chvíli to menší zlo bylo zalhat králi, aby zachránila život těch dvou zvědů a také život svůj. Je zajímavé, že tento postoj zaujímal i Martin Luther, který říkal, že kazatelé musí být realisté, že nemohou kázat to, co není možné dodržet. Tedy realistické pojetí křesťanské etiky. Je potřebí volit menší zlo. A volíme-li menší zlo, tak se jistě někde asi prohřešujeme. V druhé variantě, jak se vypořádat se lží v křesťanské etice, Tam najednou se setkávám, ten druhý pokus, v tom druhém pokusu se někteří snaží udělat jakousi hierarchii toho, co je dobré a toho, co je špatné. Zdá se, že určité absolutní hodnoty, které tady máme, jako kdyby byly odstupňovány. A že některé hodnoty jsou absolutnější než jiné, tedy mají prioritu před jinými. A tady by se ukázalo, že tedy život těch dvou zvědů a život Rachab měl větší prioritu, než to jinak dobře prioritní, že není možné lhát. Zkrátka, v některých situacích některé hříchy ve skutečnosti vlastně nejsou, i když jsou v písmu jako hříchy popsány. Hospodin je v danou chvíli vyjímá z hříšnosti. Mohli bychom tady uvažovat o tom, že i egyptské porodní báby lhaly a Hospodin je nepotrestal. Problémem tady je, že to vlastně znamená, že účel světí prostředky. A to otázka je, jestli je možné takto pojímat křesťanskou etiku, že účel světí prostředky. Tedy ta záchrana života posvětí lež. A pak je tady ještě jedna varianta, která vlastně popírá obě ty dvě možnosti a říká, že vlastně neexistují nějaká absolutna, nějaká boží přikázání, která jdou proti sobě. Nikdy nejdou proti sobě, tak se to říká. Má se za to, že v žádné situaci žádná zdánlivá absolutna proti sobě nestojí. Znamená to, že Pán Bůh nikdy ad hoc neodsouvá anebo neumenšuje nějaké přikázání, ale všechno drží pevně a absolutně. A tam, kde se v určitých situacích zdá, že ta absolutna život, lež jdou proti sobě, tak je potřebí věřit, že nejdou proti sobě, ale že tady existuje někde třetí cesta. A tu třetí cestu má v rukou Hospodin a na tu je potřebí čekat. V našem případě by to znamenalo, kdybychom tento princip chtěli aplikovat na Rachab, že Rachab v tuto chvíli neměla lhát, ale měla důvěřovat Bohu, že si najde nějakou třetí cestu, kterou on sám celý ten případ vyřeší. A on se vposledu zastane života, jak jejího, tak života těch zvědů. V tomto příběhu Rachab to ale bylo jinak. A Pán Bůh to nijak neplísní. Chtěl jsem naznačit tyto, abychom měli možnost nahlédnout do toho, jak to někdy úplně není jednoduché se vypořádat někdy s přikázáními a s určitými absolutními hodnotami, které v písmu nalézáme. A právě proto je dobře, že máme v písmu příběhy, které jsou zrcadlem našeho života a které ukazují na to, že byly situace a byly příběhy, kde dva muži, kterým bylo prokázáno milosrdenství, udělali to, co jim bylo jinak zakázáno. Projevili milosrdenství a uzavřeli smlouvu. A byla žena, která zalhala svému králi, svému vládci, zachránila proroky a zachránila i svůj život. Chtěl bych na závěr nahlédnout starozákonní příběh jako určitý obraz, který nám může posvítit i do nového zákona. Podívat se tedy na tento příběh novozákonním pohledem a podívat se na to, kam směřuje v novém zákoně. Nový zákon ukazuje na to, že všem lidem, bez ohledu na rasu, národnost či pohlaví, všem lidem hrozí Boží soud. Zároveň v novém zákoně vidíme, že tady je možnost záchrany před Božím soudem. A ta spočívá jako kdysi u Rachab v určitém sledování toho, co Hospodin učinil. Co Hospodin dělal? Co Hospodin učinil kdysi ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu, jsou tady určitá fakta. Hospodin zlomil moc hříchu a smrti vzkříšením Ježíše Krista. Starozákonní terminologií bychom mohli povědět, že Hospodin vysušil moře smrti a Kristus prošel smrtí do života a stejně tak smíme vírou projít i my. Vyvolá-li v člověku tento pohled na boží činy v Pánu Ježíši Kristu víru a naději na věčný život a vezme-li člověk na sebe znamení sounáležitosti s Bohem samotným, s Kristem a jeho lidem, vezme-li na sebe znamení křtu, pak se mu křest, podobně jako kdysi karmínový provázek uvázaný na okně domu Rachab, anebo krev na veřejích izraelských domů a stanů, se mu stane znamením pominutí v době soudu. A stejně jako v tom příběhu Rachab, naši otcové, to možná zdůrazňovali víc, než to zdůrazňujeme my. V té jedinečné zvláštní chvíli je potřeba se rozhodnout. Tak tomu je dodnes. Jsou chvíle, kdy je čas se rozhodnout, jestli se my lidé postavíme na stranu života s Bohem, anebo na opačnou stranu. Ty konkrétní kroky víry potom popisuje apoštol Petr například v kázání o letnicích, kdy se ho ptali, co máme dělat, když jim představil před oči fakta, co učinil Bůh, stejně jako to viděla Rachab, co učinil Bůh a co teď. A apoštol Petr říká, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. A to zaslíbení platí vám i vašim dětem, i všem široko daleko, které si povolá náš Bůh. Když pak apoštol Pavel vzpomíná na své vlastní obrácení v 22. kapitole knihy Skutků, tak říká, že slyšel slovo. Nuže, neváhej, vstaň, vzívej jeho jméno, tedy Kristovo jméno, a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů. Starozákonní karmínový provázek v okně obydlí. Obraz křtu, který vykupuje nás od hříchu a ze smrti. V tom je naše naděje. A o té budeme zpívat v písni 353. Ty s nadějí má, jen ty sám, Bože můj, na tebe spoléhám. Píseň 353. Povstaňme k modlitbě. Svatý Bože, děkujeme za to, že i my se smíme ohlížet za tvými mocnými skutky v dějinách. V dějinách tvého vyvoleného lidu, ale také v dějinách křesťanské církve. I my se smíme ohlížet na ty skutky záchrany starého tvého lidu i na oběť Pána Ježíše Krista, v níž k záchraně zveš také nás. Máme vše, co jsme potřebovali a potřebujeme k tomu, abychom se rozhodli, na čí stranu se postavíme. Děkujeme ti za ty chvíle, v nich jsme se mohli rozhodnout jako Rachab a postavit se třeba i proti mínění mnohých jiných a postavit se na tvoji stranu. Děkujeme ti za to, že jsme se mohli stát součástí tvého lidu. Děkujeme ti za znamení křtu. Děkujeme ti za to, že to je znamení, které nás ujišťuje o tom, že na posledním soudu za nás bude mluvit krev našeho Pána Ježíše Krista. A taky my chceme žít v bázni. A prosíme o tvoji moudrost a Ducha Svatého k tomu, jak žít věrně podle tvého slova, abychom se mu nespronevěřili, abychom žili duchem, který naplňuje litery. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat na závěr píseň 365. To vyznání, i když se rozcházíme, ty s námi zůstáváš. Předtím bych vás rád pozval ke společným shromážděním v neděli v 9 hodin dopoledne. Kázat bude bratr kazatel Daniel Komrska, já budu v Bohumilicích a příští středu bude opět biblická hodina v 19 hodin a budeme mít před sebou čtvrtou otázku, čtvrtý předmět naší lidské odpovědnosti, před kterou nás staví Pán Bůh. Zpívejme nyní píseň 365. dostaneme k požehnání. Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen.